ሕጂውን ካብ ትግራይ ከይወፃና ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየዶ ኣኼባ ዛዚሙ መግለፂ እውን ኣውፂኢሎ ነዚ እውን ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 25 ክሳብ 27 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም ዘካየደ ኣኼባ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዝሓለፉ 4 ወርሕ ዝተፈፀሙ ፖለቲካዊ ልምዓታዊ ስራሕትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ደረጃ ብዝርዝር ምግምጋሙ ገሊፁ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ተስፋን ስግኣትን መሰረት ምግባር እውን ድሕንነትን ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ዘተ ከም ዘካየደ እዩ እቲ መግለፂ ኣመላኪቱ ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ጠሚቱ እውን ከም ዘተ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብብርኪ ሃገር ስእነት ሰላም ከም ዘሎን ኣብ ልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታውን ፌደራላዊ ስርዓትን ድማ ከቢድ ፈተና ኣጋጢመሎ ኢሉ ብምግምጋም ኩሎም ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባትን ውዳበታትን ኢትዮጵያ ነዚ ክቃለሱ ፀዊዑ ኣብ መግለፂ እዩ። ብናይ ሓባር ቃልስን ፃዕርን እዚ ሃገር ካብ ሓደጋ ክነድሕን ምርብራብ የድልየና ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላማዊ ርክብ ተጠናኪሩ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንክዓቢ ረብሓ ክልቲኡ ህዝቢ ብዘላቅነት ንክረጋገፅ ኩሉ ዝከኣሎ ኣበርክቶ ይግበር ድማ ኢሉ ኣብ ኣኼባ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ሓላፊ ሓበሬታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ብሕጊ ክሕተቱ ናይ ምግባር ስራሕቲ ዘተይካየደ ኣሎ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፍኖ ዝነበረ ሓበሬታ ጠሚቱ እቲ መግለፂ ዝበለ የለን። ኣባል እቲ ማእከላይ ኮሚቴን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገጠር ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ነጋ ኣሰፋ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ኣኼባ ኣይዘተናን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ኣኼባ ዝነበረ ናይ ጌታቸውን ምርኣይ ወይ ካሊእ ነገራት ኣይኮነ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ስሩዕ ኣኼባ ተኻይዱ ስሩዕ ኣኼባ ከዓ መደበኛ ስርሑ እዩ ዝግምግም። እቲ መደበኛ ስራሕ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ዘፅለቕናዮ ትልሚ ነይሩ ኣብ ትግራይ ትራንስፎርሜሽን ንምርግጋፅ ዲሞክራታይዜሽን ንምርግጋፅ ካብቲ ኣብ ጉባኤ ዝቐመጥናዮም ኣንፈታት መሰረት ገርና ስለመፅደቕና ከይድና ኢና። ስለዚ በዚ መሰረት ተጀማምራ ተወዳድኣዊ ምድላዊ ማዕራፍን ኣጀማምራ ናይ ተግባር ማዕራፍን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ በቲ ሒዝናዮ ዝነና ናይ ትራንስፎርሜሽንን ናይ ዲሞክራታይዜሽን ስራሕቱ ሓፂር እዋን ክነረጋግፅ ንክእል ዶኸመይ ኣለና ኣበጋግሳናት እንታይ ዝመስል ዝብል ንምርኣይ እዩ ዝዓለመ ነይሩ። ሃገራውን ካልኦት ሳዕበታትን ኣይተልዕልን ማለት ኣይኮነን ኣጠቃላለ ፍቲ ሃገር ውሽጢ ስለ ዘለና እንታይ እዩ ዝነ መስርሕ ኣካይዳና እንታይ ይመስል ዝብል እውን ዝረአናዮም ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት መሰረት ጌርና ዝተመያየጥናሉ ነገር የለን ኣጠቃላሊ ስለ ናይ ትግራይ ኩነታት ዝምልከት ትግራይ ተነገርና ንቀይር ዝብል መሰረት ዝገበረ እዩ ምይጠ
ኣይተ ጌታቸው ኣባልቲ ኮሚቴ ብምኳኖም ድማ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ዶ ኢለ ሓቲቶዮም ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ኣኼባ ኣይረኣኽዎምን ክብሉ ድማ ኣይተነጋ ምላሽ ሂቦም። ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ብሕጊ ንክሕተቱ ምስ መንግስቲ ትግራይ ይዘራርብ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ ንኣይተነጋ ሓቲቶዮም ኣነ ናይ ውድብ ውክልና እምበር ናይ መንግስቲ የብለይን ከም ፓርቲ ድማ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ከምዚ ዘተና ገሊፀ የ ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።